Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Белавія працягне палёты ў Егіпет у штатным рэжыме. Трагедыя расійскага самалёта пакуль не прымусіла беларусаў адмаўляцца ад егіпецкага адпачынку. Міністэрства інфармацыі Беларусі загадала знішчыць наклад пасмяротнай кнігі палітолага Віталя Селіцкага, дзе ён параўноўвае Мілошавіча і Лукашэнку. Гэтае і іншыя паведамленні з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Сяргею Навумчыку. Ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Лідар мянскай апазіцыі Аун Сан Су Чжы заявіла, што яе апазіцыйная партыя «Нацыянальная ліга за дэмакратыю» мае высокія шансы адолець суперніка «Саюз салідарнасці і развіцця». У сваім выступе пасля завяршэння галасавання лідар апазіцыі сказала, што тыя кандыдаты, якія не выйграюць на выбарах, павінны прыняць пераможцаў. Нягледзячы на чаканне апазіцыі адносна высокіх вынікаў на парламенцкіх выбараў яе кандыдатаў, выбарчыя органы Мьянмы павінны абвясціць папярэднія вынікі на працягу 9 лістапада, аднак больш выразная карціна выяўлення з'явіцца не раней, чым заўтра. Тым не менш, чвэрць месца ў парламенце пры любых выніках галасавання атрымаюць прадстаўнікі ваеннага кіраўніцтва. Прэзідэнт Мьянмы Цын Дзын, які ўзначальвае Саюз салідарнасці і развіцця, раней заявіў, што будзе паважаць любы выбар грамадзянаў. У 1988 годзе ў краіне адбыўся ваенны пераварот. Пасля таго, як уладу захапілі вайскоўцы, краіну перайменавалі з Бірмы ў Мьянму, па ўсёй тэрыторыі ўвялі ваеннае становішча. Пазней яго скасавалі, але грамадзянскія правы засталіся абмежаваныя. У 2011 годзе парламент абраў прэзідэнтам Цын Дзына. Парламенцкія выбары былі ў Мьянме і ў 2010 годзе, але з-за значных абмежаванняў для выяўлення АН заявіла пра сумненні наконт вынікаў галасавання. Парламент Каталоніі ў Барселоне прагаласаваў за рэзалюцыю аб выхадзе гэтага рэгіёну са складу Іспаніі. Рэзалюцыя, як паведамляюць міжнародныя прэс-агенцтвы, пачынае ажыццяўленне гэтак званай дарожнай мапы для незалежнасці. Як мяркуюць каталонскія незалежнікі, працэс выхаду Каталоніі з Іспаніі зойме 18 месяцаў. За рэзалюцыю прагаласавалі 62 дэпутаты супраць 10. У рэгіянальным каталонскім парламенце 135 дэпутатаў. У апошніх парламенцкіх выбарах, якія адбыліся напрыканцы верасня, перамаглі сілы, якія выступаюць за незалежнасць Каталоніі. Іспанская канстытуцыя не дазваляе рэгіёнам краіны на адлучэнне. Прэм'ер-міністр Іспаніі Марыяна Рахой адразу пасля галасавання ў Барселоне заявіў, што яго ўрад падасць апеляцыю ў канстытуцыйны суд. Паводле прэм'ера, дэкларацыя незалежнасці, прынятая сёння рэгіянальным парламентам Каталоніі, не мае, як ён выказаўся, ніякіх юрыдычных наступстваў. Сёння ў Жэневе прадстаўлена справаздача аб утойванні выкарыстання расійскімі лёгкаатлетамі допінгу. Як паведамляе Гардзіан, 325-старонкавую справаздачу падрыхтаваў былы кіраўнік усасветнага антыдопінгавага агенцтва Дзік Паунд. 11 месяцаў ён вывучаў матэрыял датычна сістэмнага махлярства і утойвання ўжывання допінгу расійскімі спартоўцамі. Себасцян Кэў, прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый, заявіў, што гэта былі цёмныя дні для спорту. Як чакаецца, галоўным справаздачам будзе сістэмнае выкарыстанне допінгу расійскімі лёгкаатлетамі і утойванне гэтых фактаў праз карупцыйныя схемы. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наша